إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa war rakbu asfala minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا الله سبحانه وتعالى من بو آيات بدر معركسنا بزلرگه تصوير لب بريبت بدر معركسدن مدينة چکن مسلمانلر Madinaga yaqin tarafga tushgan edi. Makkadan chiqqan mushriklar Madinaning ya'ni Abu Jahl rahbarligida bo'lgan Makkadan chiqqan mushriklar Madinadan uzoq tarafga joylanishgan edi. Makkadan chiqqan mushriklar bilan Madinadan chiqqan ashobi kiromlar o'rtasida bir balandlik to'sib turardi. Abu Sufyon rahbarligidagi karvon bo'lsa, Makka sari yo'l olgan karvon bularning pastki qismida dengiz sohili tarafiga qarab yurgan edi. Ikkala lashkar jamlangan o'rinning pastki qismida, ya'ni bulardan ko'ra uzoqroq masofada Makka tarafiga qochib yo'lni o'zgartirib ketgan edi. Bu narsa ikkala tarafidagi bo'lgan lashkarlarning maslahati bilan bo'lmagan edi. Alloh subhanahu va taolo shu jamoalarni qayerda turishligini o'zi iroda qilgan bo'lsa, shu yerda turgan edi. Ular va'dalashib bu joyga joylashgan emas edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda iz antum bil udwati dunya. Sizlar dunyo, ya'ni adnoning muannas sig'asi, sizlar Madinaga yaqin tarafda turganinglarni yodinglarga olinglar. Va hum bil udwatil quswa. Makka mushriklari bo'lsa, Madinadan chetda, ya'ni uzoqda bo'lgan tarafda turgan vaqtni yodinglarga olinglar. Varroq bu asfala minkum Abu Sufyon rahbarligidagi karvon sizlardan pastki tarafda ketayotgan edi. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Agar va'dalashganinglarda ham bu o'rinda shu o'ringa kelib jang qilishlikni va'dalashganinglarda ham bun darajada jamlana olmagan bo'lar dedilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni shu o'rinlarga joyladi. Liyaqdiyallohu amron kana maf'ula. Alloh subhanahu va taoloning o'zini ilmida qilinajak bo'lgan narsani hal qilishlik uchun. U islomning g'alabasini Alloh subhanahu va taolo o'zining nusrat mo'jizasini ko'rsatish va Makkadagi mushriklarning mana shu yerda asosiy qismini mag'lubiyatga uchratish va islomning kufrdan oliy ekanligini bildirish, agarchi kufr son va tayyorgarlikda baland bo'lsa ham. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo shu hukmni qildi: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. İslam istilohida Qur'on-i Karimda küfürünü mayyit, o'lim va hamda halokat lafzi bilan iste'mol qilinadi. Iymonni nur va hayot ma'nosida iste'mol qilinadi. Mana bu joyda ham kofir bo'lgan aniq dalillar barpo bo'lgandan keyin kofir bo'lishligi isbotlanishligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu hukmni qildi. Badrdagi voqea dalillar bilan to'la edi. Badrdagi voqea musulmonlarning ozgina son jihatidan ozligi va ularning tayyorgarlik mutlaqo jang uchun bo'lmaganligi, Makkadagi mushriklarning sonini ko'pligi va ularning islomni yo'qotib tashlashlik niyati bilan katta tayyorgarlik ko'rishlardan keyin islomning g'alaba bo'lishligi, islomni g'olib bo'lishligi va maloikalarning tushib Alloh tarafidan madad bo'lib musulmonlarga yordamchi bo'lib ularni qalblarini xotirjam bo'lishligi mana bu voqealar dalolat qilardiki iymon keltirgan kishi uchun ham dalillar to'la edi. Bu dalillarni ko'rib turib kofir bo'lgan odam ham qiyomatda hech qanday dunyoda ham uzr aytishlikka imkoniyati yo'q darajada edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda halok bo'lgan ham, ya'ni kofir bo'lgan ham hujjat bilan kofir bo'ladi. Ya'ni hujjatlar barpo bo'lgandan keyin kofir bo'lishligida uzri qolmaydigan darajada kofir bo'ladi. Hayotda o'zi dalillar ko'p, iymon dalillari. Lekin Badrdagi bunday voqealarda yana ham dalilni ko'pligi kofir bo'lgan odam bilmabman deyishligiga hech qanday hojat uzri qolmasdi. Mu'min bo'lgan odam ham u yerdagi mo'jizotlarni ko'rib turib aniq iymon keltirishlik holati bu zuruf sharoitlari muhayyo edi. Ba'zi bir mushriklar ichida bo'lgan so'zlar ham bunga dalolat qiladi. Mushriklar o'zlari nihoyatda bir katta tayyorgarlik bilan chiqishgan edi. Musulmonlarning sonini ozligini bilishardi. Ularning tayyorgarliklari jang uchun emas ekanligini ham bilishardi. O'zlari juda katta tayyorgarlik ko'rganliklarini bilishardi. Ba'zi vaqtda shu jangga chiqmaslikka xabar maslahat berilgan edi. Shu vaqtda Abu Jahlning so'zi ham bunga dalolat qiladiki, ular aniq bu o'zlarining ketayotgan yo'nalishlarining nima ekanligiga Abu Jahlning so'zi ham dalolat qiladi. Ular aytishgan edi. Fala amri لَإِنْ كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ فَمَا بِنَا مِنْ ضَعْفٍ عَنْهُمْ Bazılar Abu Cahil'ge can kılmeylik, kolaylik degen vakitte o etken idi. Kasam içip etken idi. Eğer biz adamlar bilen can kılıyetken busik, bizde hiç kaçan zayıflik yok. Sonda köpmüz bir neçe beraber. Ve tayargarlikte ham ulardan kattık tayargarlik körgenmiz. Şunun için adamlar bilen cengi ketiyetken busik, bunda hech shubhalanmasdan bormoqligimiz kerak deydi. Wala in kunna innama nuqatilullah kama yaz'um Muhammad fama li ahadin billahi min taqa. Agar biz Alloh bilan jang qilayotgan bo'lsak, Muhammad shunday deb da'vo qilyapti deb aytgan edi Abu Jahl. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining doim u kishiga ergashgan kishilar bilardi, mushriklar biz bilan jang qilayotgani yo'q, Allohning irodasi bilan jang qilyapti deyishardi. Allohning irodasidan boshqa narsa bo'lmaydi deyishardi. Ular o'zlarining maqsadlarini ro'yobga chiqarishlik uchun jang maydoniga kelishgan emas edi. Ular moli davlatni, iqtisodiyotni tiklashlik uchun jang qilishmagan edi sahobalar. Ular birolarining vatanini bosib olishlikka haris bo'lishib jang qilishgan emas edi. Allohning manhajini, Allohning buyrug'ini ijro qilishlik uchun jang maydoniga kelishgan edi. Shuning uchun mushriklar bu so'zni eshitishardi. Agar biz Alloh bilan jang qilishlik uchun kelayotgan bo'lsak dedi mushriklarning boshlig'i Abu Jahl. Bizi her kança adam köpeytirsek hem takatimiz, küçümüz yetmeydi onda dedi. Şunun için biz ikkilenmesten barmağlığımız gereği diyenidir. Ana ular şünçelik özlerinin yönelişlerinin nemekelliğini bilişerdi. Allah Subhanehu ve Teala özünün medetini birdi, misilsiz galebe vücutke geldi bana birader. Kafir bugün hem üzrü kamadı. Mumun bugün adam ki hem deliller toleydi bu Bedir gazatıdaki bulgen galebede. Mene bu nersanı Kur'an-ı Kerim ifadeleb لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهُ Helak bugün hem üzürsüz men bilmep ben diyalmıydı. Ve yaşagen yani iman bilen yaşagen hem bir de delil bilen bir degi delillerini kurup durup iman keltirgen. Ve inna allaha le semi'un alim, Allah subhanehu ve teala eşituvçi ve bilucudur. Adamlarının sözünü eşituvçudur ve kimge medet verişligini bilucudur. Allah subhanehu ve teala mene bu galebeni öz irada kılgen idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüş görgen idiler. Bu tüşte müşrikler cemaatini Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge az kılıp görsetken idi. Sahabelerge haber birsinler ki müşrikler cemaatı nihayette az degen sözünü haber birişlikleri için. Bun bilen Müslümanlar cüretlik buluşlikleri için. Şunu beyan kılıp Allah subhanehu ve teala اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا Sizge müşriklerini Allah çizde az kürsetkelligini nimetini yad izgalin. İnsan hakikatte özünün düşmeni küçsüz ekelligini yani nihayette bir kuvvetsiz, zayıf, keselment ekelligini bilişligi unga kuvvet bağışlaydı. Bu insan tabiatı biraderler. Bunu şu gayret bilen yeng bugenden keyin bilse ki onun nihayette kuvvet köplügini bilse evvel keyin bilişligiden bilip şu nerseni evvel bilgenimde yeng olmasligim mümkün degen hayal fayda buladı. Bu insan tabiatı bu nerse. Allah subhanehu ve teala mumillerini hatırcam kılıçlik için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özlerine hem düşleri de düşmelerini az kılıp kürsetip koydu. Eğer dedi Allah subhanehu ve teala sizge ularını köp kürsetken de lefeşiltun sizler süseyip yeter deyler. Ve letenazatun fil amr. Bular ro'baroyimizga kelib turibdi, jang qilaylikmi yo chekinaylikmi degan bo'lar deylar. Kelishmovchilik paydo bo'lgan bo'lardi. Walakinallohu sallam, lekin Alloh subhanahu va taolo sizlarni bunday kelishmovchilik va susayishlikdan salomat qildi. Innahu alimun bidati sudur. Alloh subhanahu va taolo qalblarning ich-ichiga joylashgan sirlarni bilib turuvchidir. İnsan tabiatı şunday ekanligini biluvchidir ki hatto rasulidek risolat egasi biror hayotida shak shubha qilmagan zotga ham g'alabaning kelishligida shak shubha qilmagan zotga ham Alloh subhanahu va taolo oz qilib ko'rsatib qo'ydi. Qalbning ich-ichlaridagi inson tabiatini o'zi yaratgan zot uning qalbini ich-ichidagi sirlarni biluvchidir. Yurikumuhum idil taqaytum fi a'yunikum qalila ve yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula ve ilallahi turja'ul umur. İnsan bir yetekçilikke ergeçse bu yetekçi bulup turgan kişi unga tushimda şu narsani ko'rdim, biz g'alaba qilamiz, ular nihoyatda oz degan xabar to'g'ri insonlarga quvvat bag'ishlaydi-yu, lekin o'ziga ko'z oldida ularning oz ko'rinishcha bo'lgan quvvatni bag'ishlay olmaydi. Alloh subhanahu va taolo rasulidek sodiq, amin bo'lgan kishiga Sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida biror daqiqa shak qilishganmaslar. Shunday bo'lsalar ham u kishi tushlarini xabarini bergandan keyin ham Alloh subhanahu va taolo dushman bilan ro'baro' bo'lganda ham ularni oz ko'rsatib qo'ydi ko'zlariga. Agarchi ular musulmonlardan bir necha barobar ko'p bo'lsa ham. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Va iz yurikumuhum ey mu'minlar yodinglarga olinglar sizlarga mushriklarni ro'baro' bo'lgan vaqtingizlarda ko'zingizlarga oz ko'rsatib qo'ygan Allohning ne'matini yodinglarga olinglar. Va yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallohu amran kana maf'ula. Musulmonlar ozdi o'zi. Lekin oz bo'lsa ham undan ham oz qilib ko'rsatib qo'ydi mushriklarning ko'ziga. Ular jang maydoniga kirishliklari uchun. Ularning kirishligi ularni mag'lubiyat kutib turardi. Allohning irodasida mushriklarning kattalari mana shu jangda qatl qilinardi. Mana bu narsani iroda qilgan Alloh subhanahu va taolo mushriklarning ko'ziga ham musulmonlarni oz qilib ko'rsatib qo'ydi. O'zi oz edi, lekin yana ham oz qilib ko'rsatib qo'ydi. Jang maydoniga ikkilanmasdan kirishliklar uchun. Chunki mushriklar jang maydoniga jur'atli bo'la olmaydi ular. Chunki ular oxiratdan umidlari bo'lmaydi ularni. Va yuqallilukum fi a'yunihim yodinglarga olinglar sizlarni mushriklarning ko'ziga oz qilib ko'rsatib qo'ygan soatni. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmida qilinajak bo'lgan ishni hal qilishlik uchun shunday qildi. U hal qilinadigan ish musulmonlarning g'alabasi, mushriklarning mag'lubiyati va mushriklarning kattalarini shu jangda qatl qilinishligi edi. Va ilallohi turja'ul umur. Har bir ishlar, hamma ishlar Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qaytariladi. Bu yerdagi ish odamlar musulmonlar jang qilish maqsadida chiqishmagan edi. Mushriklar ham o'zi jangga tayyorgarlik bilan chiqishgan edi-yu, lekin ko'proq dillarida ba'zilarining dillarida hatto Abu Sufyon ham jang qilmaslikka maslahat bergan edi. Abu Sufyonning elchi jo'natgan xabari mana bu narsaga dalolat qiladi. Abu Sufyon Makkadan Abu Jahl boshchiligida ko'pchilikni musulmonlar bilan jang qilishlik uchun chiqqanligini bilgan Abu Sufyon elchi jo'natdi. Xabar berdiki, karvonning salomat qolganligini. Karvon salomat qoldi. Endi hojat yo'q kelishinglarga dedi. Shunda Abu Jahl o'zining hali aytib o'tgan so'zimizni aytdi. Quraysh va shunda shu maslahat ham berildiki, Quraysh nihoyatda ko'p otarchilar va har xil cholg'u asboblari va so'yiladigan ko'p miqdordagi tuyalarni yetalab chiqqan edi. Haybat solishlik uchun atrof arablariga, Madinadagi arab musulmonlarga haybat solishlik uchun shunday dabdabalar bilan chiqqan edi. Abu Jahl la vallohi la narji'u hatta narida badran. Qaytmaymiz dedi. Abu Sufyon elchisi kelib, karvon salomat qoldi, sizlar qaytinglar degan xabarni olib kelganda, Abu Jahl qasamiyat ichib aytdiki, qaytmaymiz dedi. Fa nuqimu salasan nanharul juzur va nat'amu at'am va nashrabul khamr. Badrga boramizda, ya'ni Badr mashhur bir quduqni nomi, shu yerga borib 3 kun turib, bu yerda tuyalar so'yib, nihoyatda ziyofatlar qilib, bir mas qiluvchi ichimliklarni ichib, kayf safolar qilib, otarchilarni ishga solib, shunda shunday holatni hammaga eshittirib kelamizki, bizga bizdan doim haybatlanishda qolishib ketsin dedi. Botil narsani haybati birodarlar shunday soxta narsalar bo'ladi. Qaysi bir odam botil narsa bo'lsa, qarabsizki shu botilni atrofiga ziynat bera boshlaydi. uni ziynati doim fikrlab qolinmasin uning botili deb doim cholg'u asboblarini iste'mol qilishlik birinchi bo'ladi. Hamma hayotdagi botil narsalarni tekshiring, yanada cholg'u asbobi bo'ladi. Har xil chiroqlar, yoritgichlar, ranglar, uni atrofiga har xil odam havas qiladigan gullar shu narsani qo'yishlaydiki, buning botilligi bilinib qolmasligi uchun. Masalan, hayotingizda hamma narsaga nazar tashlang. Biror bir haykal, u kimni haykali bo'lishligidan tashqari tosh, o'ziga ham zarar yetkiz olmaydi. Birovga ham zarar yetkiz olmaydi, o'ziga ham foyda yetkiz olmaydi, birovga ham foyda yetkiz olmaydi. Bu narsa tosh, bir vaqtda bir yerda yumalab yotgan narsa. Uni ustiga har qanday hayvon bavul qo'rsa, o'zini himoya qila olmaydigan. Shunday bir tosh, bu narsaning botil buligi bekitishlik uchun atrofiga uning nurlar berish, har xil cholg'u asboblarini cholinib, xususan odam ko'paygan vaqtida cholg'u asbobi cholinib turishligi kerakki, odamning xayoli buni tosh ekanligini o'ylab qolmasin. Buning hech qanday bir narsa emas ekanligini bilinib qolishligi, bilinib qolmasin deb doim xayolni mashg'ul qiluvchi narsalar bilan band qilinadi. Ba'zi bir ma'rakalarni oling. To'y marosimlarini oling. Hayosiz bir bo'lgan holat inson xijolat bo'ladi. Hali hech kim tegmagan o'zining oilasini, hali uylanmagan, turmush qilmagan odamlarga avval ko'z-ko'z qilib chiqish. Buning hech kimga ziynatlanmagan holatida, hali hech qanday bir ko'rmagan ziynatni ajnabiy odamlarga bir ko'z-ko'z qilib turishlik bir holatini o'zingiz tasavvur qiling. Bunga iymon ham shart emas edi birodarlar. O'g'il bolalik, g'ayurlik sifati o'zi bu narsani qilmaslik o'zi kifoya qilardi. Lekin bu narsa botilligi bilinmaslik uchun har xil she'rlar, har xil narsalarni o'qishlik bilan uni ovora qilishlik kerak. Chunki bu voy birodarlar, bu narsa juda bir hayosizlik bu degan narsa bilinib qolinmasligi uchun botilni doim bir o'rab turilishligi kerak bo'ladi. Va odamlar, shohratlik odamlar tarafidan botilni avval ijro qilinishlikka harakat qilinadi. Chunki shohratlik, hurmatlik odamlar botil narsani ijro qilgan vaqtida ular ziyolik, ular shohratlik katta odamlar degan narsa bilan boshqalar ham hurmatlik odam bo'lishlikka harakat qilib ergashib ketaveradi. Men minbarda turib ba'zi bir hikoyalar keltirish meni odatim emas edi. Lekin ba'zi bir xalqlarni ko'p chuqur narsalarni tushunmasligi nimasi bilan mana shu o'rinda shu hikoyani keltirishlik o'rinli deb bilaman. Podshohlarning bittasi bir libosga ishqiboz bo'lgan podshoh doim libosini yangi bir libosni kiyishlikka, hech kim kiymagan libosni kiyishlikka ishqiboz bo'lgan. Bu libosga ishqibozligini bilgan makkor tikuvchilarning ikkitasi o'zini e'lon qilishganki, biz bir tikuvchimizki, bir libos tika olamizki, bu libosni faqat kiyilgan vaqtida aqllik odamlargina va vazifasiga loyiq bo'lgan odamlargina ko'rishligi mumkin. Ammo aqlli bo'lmasa, o'zining ishlayotgan vazifasiga loyiq bo'lmasa, bu libos unga ko'ziga ko'rinmaydi. Deb o'zi jar solishgan. Podshoh o'zining libosga ishqibozlik tabiati bilan shu tikuvchilarni tezda hozir bo'lishligini saroyga talab qiladi. Podshoh bu tikuvchilar kelgandan keyin undan shu libosni tikib berishligini talab qiladi. Podshoh o'ziga o'ylaydiki, bun bilan o'zimning saroyimda kimlar aqlli va kimlar aqlsiz va bu saroyda vazifasiga loyiq, noloyiq odamlar kimlarligini ham bu libos bilan ajratib olaman. Ikkinchidan, bu libos hech kimda yo'q libos bo'ladi. Bu o'zining tabiatiga ham muvofiq. Shun bilan libos tikilishlik uchun maxsus bir dastgoh o'rnatilgan xonani talab qilishib, makkor tikuvchilar o'zlarini libos tikishlik bilan mashg'ul bo'lganlik davr e'lon qilinadi. Va ular podshohdan avvaldan ma'lum bir mablag' talab qilishadi. Podshoh tabiatan uni beradi. Va qolgani o'rtasi va oxirida berilishligini shart qilinadi. Shun bilan ular o'zlaricha tikuvni boshlagan deb e'lon qilishadi. Libos dan besabr bo'lib podshoh o'zining eng aqlli deb e'tibor qilgan va vazifasiga qo'yishda xato qilmagan bo'lsam kerak deb da'vo qilgan birinchi vazirini dastgoh o'rnatilgan uyga jo'natadi. Bu borib eshikni ochib kirishlik bilan hangmang bo'lib qoladi. Dastgoh ustida ikkita makkor tikuvchi qattiq bir igna bilan ipni harakat qilyapti-yu, lekin u yerda hech libos ko'rinmaydi. Shunda xayolidan o'tadiki, nahotki men aqlsiz bo'lsam, nahotki men shu vazifamga noloyiq bo'lsam. Makkor tikuvchilar libos qanday bo'libdi vazir deb so'rasa, u yo'q desa shu vaqtda aqlsiz bo'lib qoladi. Ey libos ajib bir libos tikilishligi boshlanibdi. Uning matosi ham ajoyib ekan. Bu libosni mana o'ng yengidan boshladik. Deb makkor tikuvchilar aytganda ajib bir yeng bo'pti, buni podshoh ko'rsa nihoyatda quvonadi deb dastgoh o'rnatilgan uydan qaytib podshohning oldiga boradi. Podshoh sabrsizlik bilan so'raydi. U 10 yil yengidan boshlanganligini va bu libosning ajoyib bo'layotganligini xabar berishligi bilan podshoh libos boshlanganligiga quvonish va shun bilan vazirni qo'yishlikda men xato qilmagan ekanman, loyiq o'zining vazifasiga loyiq bo'lgan vazirni qo'yibman deydi. Xullas, birin-ketin podshoh kun o'tishligi bilan odam jo'nataveradi. Borgan odamlar kirib hangmang bo'laveradi. Va u yerda dastgoh o'rnatilgan, dastgohdan boshqa igna ip, ikkita tikuvchidan boshqa narsani ko'rishmaydi. Ana shu vaqtda bu makkor tikuvchilar maqsadni qo'lga olishganligini bilib, tikuv uslubini qanday bo'layotganligi, libosning qandayligini so'raydi. Ular tabiatan aqlsiz bo'lishlikni xohlamaydi. Vazifasiga noloyiq bo'lishlikni xohlamaydi, libosni maqtaveradi. Ikkinchi kelgan chap yengini, uchinchisi yaqalarini, to'rtinchisi uning etaklarini hammasini maqtab, butun podshohning quvonishligini xabarini beraveradi. Podshoh sabrsiz bo'ladi. O'zi ham kelishlikka shoshiladi-da o'zi kelib, u ham shu narsaning guvohi bo'ladi. Podshoh shunda nahotki men hamma saroydagi odamlar vazifasiga loyiq bo'lib men noloyiq bo'lsam. Hamma saroydagi odamlar aqlli bo'lib men aqlsiz bo'lsam deb podshohdan so'rashadi, libos qanday o'pti? Podshoh tabiatan u o'zi aqlsiz bo'lib qolishligini xohlamaydi. Libosning ajoyib libos bo'lganligini, tugashlikka yaqin bo'lganligini, ofarinlar aytib bu tikuvchilardagi hech tikuvchi jahonda yo'qligini e'lon qilib ularga ofarinlar aytib qaytadi. Makkor tikuvchilar bundan keyin mablag'ni oshirishadi. Mablag' nihoyat darajada katta olinadi va libosning kiyish marosimi kuni tayin qilinadi. Podshoh chaqiriladi. Podshohni ustidagi liboslarni yechirilib, uning ustiga bu libosni kiydirilayotgan, uning bir etagini bir kishi ushlashligi kerak desa, u ham aqlsiz bo'lishini xohlamaydi, etagini ushagan namo bo'lib, podshoh o'zi o'ng qo'lini, chap qo'lini kiygan, yaqalarini to'g'rilagan, kerilgan, nihoyatda bu libos menda yakka menda libos olib, atrofidagi saroy odamlar ofarinlar aytib bu libosni to'qigan u kiyganlarga mana shunday sharoit bo'lib turgan vaqtda tashqariga endi eshik ochilib chiqadi. Xaloyiq ko'rib ofarinlar ayta boshlaydi. Chunki xalqning ichida hech kim aqlsiz bo'lishlikni xohlamaydi. Bu libosni maqtayotganlar ziyoli saroy odamlar axir. Katta odamlar, podshohlar, bular maqtayapti bu libosni. Nima uchun xalq, oddiy xalq ular maqtamaydi? Hamma maqtov bilan xaloyiq buni hamma maqtov turgan vaqtida bir bola go'dayligi sababli otasiga men ham shu namoyishni ko'raman deb ergashib yig'lab ergashgan go'dak bola. U oyog'ini uchlab har qancha intilsa ham podshohdan libos ko'ra olmaydi. Bola doim o'zini vazifasini to'g'ri o'taydi. Boshqa odam makr hiyla qiladi, ammo bola o'zining vazifasiga doim loyiq oladi. Dadasidan iltimos qiladiki, bu libosni menga ko'rsating ko'tarib, men bo'yim pastligi, kichkinaligim bilan ko'ra olmayapman deb talab qilganda otasi, maqtayotgan otasi, mana sen ham ko'r deb o'g'lini ko'taradi go'day bolasini. Bola har qancha harakat qilsa ham libosni ko'ra olmaydi. Shunda u dadasiga qarab aytadi. Dada, bu podshoh qip yalang'och, u hech qanday libos yo'q u deydi. Desa, bolasiga qarab turib dadasi, to'g'ri aytasam bolam, podshoh qip yalang'och deydi. Buni eshitgan atrofdagi odamlar, haqiqatda ham podshoh qip yalang'och. Bu gap bir daqiqada tarqalib, "Ey haloyiq, podshohda hech qanday libos yo'q." Saroy odamlari, haqiqatda podshohda libos yo'q. Etagini ushagan nima bo'lib turgan odam ham qo'lini tortib libosi yo'q dedi. Podshoh haqiqatda men qip yalang'ochma deb u ham xalqni o'rtasidan qochadi birodarlar. Xalqlar o'rtasida odatga aylanib qolgan narsalarning misoli shunga o'xshaydi birodarlar. Makkor dushmanlar, ya'ni makkor tikuvchilar, islomning ashaddiy dushmanlari xalqlarning ziyolilarini, katta obro'li kishilarga botil narsalarni ko'p moli davlatlar sarf qilib, yonki moli davlatlarini olib, bu tikuvchilar moli davlatini olib qilgan bo'lsa, ular moli davlatlarini sarf qilib, shunday makkor islomning dushmanlari ziyolik, hurmatlik xalqlar o'rtasiga botil narsani qildiradi. Hurmatli kishilar tarafidan, madaniyatlik deb e'lon qilingan kishilar tarafidan bir botil narsa qilinadi. Bu ish qanday ish? Bu madaniyatli kishilarning ishi. Buni aqlli odamlargina qila oladi. Buni madaniyatda cho'qqiga erishgan odamlargina qila oladi deb e'lon qilinadi. Siz bu narsani qilmasangiz, siz madaniyatsiz, dunyoda orqada qolgan, siz qoloq inson deb hisoblanasiz shu vaqtda. Siz qoloq bo'lishlikni xohlamaysiz shunda. Madaniyatsiz bo'lishlikni xohlamaysiz. Aqlsiz bo'lishlikni xohlamaysizda, agarchi qip yalang'och sharmandalik bo'lsa ham qilaverasiz. Chunki u narsani ziyoli odamlar ishga solingan. Xalqlar o'rtasida hurmatli odamlar ishga solingan. Saroy odamlari qilayotgan. Nahotki, ey odamlar, endi bir go'day bola chiqib, ey birodar, bu narsa bu qip yalang'och sharmandalik u desa, nahotki shuncha odam bilmasdan, sen bilasanmi, sen go'day deydi. Bu necha yildan beri bo'lib kelayotgan narsa deydi. Ajoyib bir aqllilik, ajoyib ishlar deb maqtalgan narsa qayerga ketdi? Bir go'dak bola bu zalolat bo'lgan u deyishlik bilan hamma zalolat deb takrorladi-yu. Unga ko'p kuch sarf bo'lmadi-yu. Bitta odam chiqib turib, bu narsa 70 yil biz hayotni bekor o'tkazganmiz, 70 yil xalqlarga zulm qilganmiz degan so'zdan keyin hamma takrorlardi. Qani u ko'ksiga o'rnagan unvonlar? Qani u olingan unvonlar, ilmiy unvonlar? Shu vaqtda hammasi 70 yil qip-qizil, qip-yalang'och sharmandalik davrini o'tkazganmiz deb bir go'dak bola sababli shunday bo'ldi-yu. Botil o'zining botilligini bekitishlik uchun doim musiqadan foydalanadi birodarlar. Shuning uchun ham musiqa botil ahlining birinchi quroli hisoblanadi. Chunki u botilni bekitishlik uchun ajoyib naralar tortirib aytilgan she'rlar qaketdi 70 yilni maqtab. Unda maxsus do'ppilarni olib turib xomush bo'lib turilgan soatlar qayerga ketdi? Bir go'dak balaning bitta so'zi bilan yo'qib ketdi birodarlar. Haq baribir haqligicha qolaveradi. Botil necha yil umr ko'rgan bo'lsa ham, odamlarning har qanday hayqiriqlariga sazovor bo'lsa ham, bir daqiqada bir balaning so'zi bilan bu qip yalang'och sharmandalik u, qip yalang'och bu podshoh deyishlik so'zi bilan yo'qib ketaveradi. Mana bu narsa, men ibrat uchun sizlarga shu narsani aytib berdim. Abu Jahlning bu tantanasi qayerga ketdi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Jahlning jasadini sudratib quduqqa tashlatib yubordilar. ilallohi turjaul umur. Hamma ishlar Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qaytariladi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi kelganda bir daqiqada hamma narsa, butun hayotni tub to'ntarilib qolishligi hech gap emas birodarlar. Shuning uchun ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, biror bir jamoaga ro'baro bo'lsanglar, sizlarni yo'q qilib tashlashlik uchun jang maydonida ro'baro bo'lsanglar, fasbutu mustahkam bo'linglar. Vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun. Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodinglarga olinglar. Shoyat sizlar najot topgaysizlar. Inson Allohni yodiga olgandagina sobit bo'la oladi. Bo'lmasam ko'p yodiga olgandagina birodarlar. Alloh subhanahu va taoloni davomiy yodida tutib turgan kishi har qanday muqobalasidagi botilga ro'baro bo'la oladi. Va atiyullaha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum wasbiru innalloha ma'as sabirin. Alloh rasuliga itoat qilinglar. Tortishmanglar. Kelishmovchiliklar qilmanglar. Fatafshalu sayib ketasizlar va bo'yinglar ketadi, hidiylar ketadi, ya'ni sizlarning xushbo'y bir holatinglar ketadi. Haqiqatda ham bir ajoyib bir majlis bo'lib tursa, haq majlisi bo'lib tursa, shunda bir ajoyib bir holat paydo bo'lib turganda tortishishlik boshlanishligi bilan shu yerdagi shirin bir holat ko'tarilib ketadi birodarlar. Wasbiru innalloha ma'as sabirin. Sabr qilinglar, Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilar bilan bir. O'zidan taqvo qilishlikka iymon keltirgan kishilarni buyurdi. Va to'g'ri so'zni gapirishlikka buyurdi. Demak, iymon keltirgan kishilar Alloh subhanahu va taolo tarafidan taqvo qilishlikka ma'mur bo'lganliklari iymonga bu taqvo iymon aslida va shunga ziyoda narsa ekanligiga dalolat qiladi. Va taqvodan keyin bevosita to'g'ri so'zni gapirishlikka buyurganligi, to'g'ri so'zni gapirishlik taqvoning asosi bo'lishligi bilan birga to'g'ri so'zni gapirishlik taqvodan ya qo'shimcha ma'no ham ekanligiga dalolat qiladi. O'zi asli iymon va hamda taqvo, ihson bu o'rinlar to'g'ri so'zni gapirishlik bilan komil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo taqvo va to'g'ri so'zni gapirishlik ikkita buyrug'iga ikkita mukofotni va'da qilyapti. Bu narsa birinchi amallarning o'nglanishligi. Qaysi qanday bo'lsa men amallarim durust bo'ladi degan kishi birinchi o'zida tauhidni barpo qilib, iymon sifatini o'rnatgandan keyin taqvo va hamda to'g'ri so'zni aytmoqligi kerak. Shunda Alloh subhanahu va taolo qat'iy va'da qilyaptiki, bu shartga jazo, sharti jazo suratida keltiryaptiki, amalinglarni Alloh isloh qiladi. Va gunohingizni mag'firat qiladi deb va'da qilyapti. Demak, qaysi bir odam qanday qilsam amallarim durust bo'lar ekan desa, birinchi taqvo va ikkinchi to'g'ri so'zni gapirmoqligi kerak. Shunda amallari o'nglanadi va u gunohlari mag'firat qilinadi. Alloh subhanahu va taologa itoat qilish, rasuliga itoat qilishlik ham mana bu taqvo va to'g'ri so'zni gapirishlik ekanligiga keyingi oyat ishora qilyapti. Va man yuti'illaha va rasulahu, kim Alloh rasuliga itoat qilsa taqvo va to'g'ri so'zni gapirishlikda faqad faza fawzan azima. Katta bir muvaffaqiyatga erishdi. Hayotdagi hamma amallarimizning buzilishligini tekshirib ko'rsak, taqvo va bizda to'g'ri so'z yo'qligidandir. Sahobalar taqvoni lozim tutishlari bilan birga to'g'ri so'zni hayotlarida doim lozim tutishdi. Ular har qanday zolimlar oldida ham to'g'ri so'zni gapirishdilar. Har qanday xatarlik o'rinlarda ham to'g'ri so'zni gapirishdilar. Mana bu narsa bilan amallari o'nglandi va Alloh subhanahu va taoloning gunohlarini mag'firat qilinishligiga mana sazovor bo'lishdilar. Biz ham o'zimizni o'nglamoqchi bo'lsak va o'zimiz katta bir najotga erishmoqchi bo'lsak, gunohlarimizning mag'firat qilinishligiga xohlasak, mana bu sifatlarni o'zimizga egallamoqligimiz kerak. As-sidqa yahdi ilal birri va innal birra yahdi ilal janna. To'g'rilik ko'p yaxshilikka yetaklaydi dedilar. Ko'p yaxshilik jannatga yetaklaydi. Inson to'g'ri so'zni birdan ettaman tursa gapiradigan bo'lib qolmaydi birodarlar. Inson birma-bir har bir amalida to'g'rilikni lozim tutadi va to'g'ri so'zni gapiradida Allohning huzurida siddiqlar safidan o'rin oladi. Yolg'on gapirish ham shuni aksi shunday birodarlar. Ettaman tursa birdaniga kazzob bo'lib qolmaydi bir odam. Kizibni birma-bir kichkina narsadan boshlaydi-da, keyin Allohning huzurida kazzob bo'lib yozilib qoladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga to'g'ri so'zni gapirishlikni Alloh taolo nasib qilsin.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وردينا أرضا عنه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه
حاضر قد درس مزدود كان نرسانا بر نرساسنا إستاذ قويميكي Ali ibn Abi Talib aytdilarki, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Sen oldin haq nimaligini bilib ol. Keyin ahli haqlar kim ekanligini bilasan. Sen avval ahli jannat kimligini bilib olgin, shundan o'zimiz chiqarsak. Keyin ahli jannat kimlarligini ajratib olasan. Ko'p kishining adashligi mashhur odamlarning qilgan ishi sababli adashadi. Bu johiliyatdagi davrda ham shunday adashardi. Ajdodlarini qilgan narsasi bilan adashadi ko'p odam. Ajdodlarini noto'g'ri ish qilgan deb tan olishligi kerak bo'lib qoladi. O'zini ajdodini noto'g'ri qilgan deyishidan uyaladida, nohaq narsa bilan hayotini o'tkazaveradi. Biz ularni ayblamaymiz, Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin. Robbana g'ufir lana va li ikhvanina allazina sabaquna bil iymon deb duo qilamiz. Biz shuni edi bilaylikki, avval haqni o'rganaylik. Haq nima? Keyin ahli haq oyog'imiz tayda bo'lishi ham mumkin birodarlar. Biz o'p baland kishilarni o'ylab yuramiz-u, lekin haq nimaligini ajratib oling, keyin haqniga amal qilayotgan kimlarni bilasiz. Mana birinchi johiliyatdagi adashlarning bittasi fosiq olimlar sababli ko'p adashilgan. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah deyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zlarini olimlarini yahudlar, nasorolar ham o'zlarini olimlarini rab qilib olishgan. Shunda Adi ibn Hatim aytdilarki, "Yo Rasululloh, bu ular rab qilib ibodat qilishmagan" deganlarda, "Ular halol haromni halol qilib bersa, qabul qilishganmi?" dedilar. "Halolni harom deysa, qabul qilishganmi? Mashi ibodati" dedilar, ochiq aytdilar. Shuning uchun shariatda yo'q narsani bir odam masalan shuni qilaver deb turib, sizga shariat man qilgan narsani qilaver degan odam bo'lsa, shuni gapiga kirgan odam Allohning ibodatiga bitta odamga ibodatni ham qilishni qo'shib mushrik bo'lgan odamdir. Shular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishmadilar. Bo'lmasam hammalar bilan kelishib tinch totuv yashavurardilar. Mana shu narsani bilishimiz kerak. Ana shu ibodatni shu odamga qilish bo'ladi. haqni bilvasiz, haqqa amal qilgan odamlar kimligini ajratib olasiz. Haligi gapimizni shuki, shuning uchun dushmanlar bizim mashhur odamlarimizga bir narsa qildirishadi. Shariatda yo'q narsani. Qildirgandan keyin ana bu narsa shun bilan shoyi bo'lib ketaveradi birodarlar. Nimaga uni biroq palonchi qilyapti-yu deb ketaveradi. Hali aytgan hikoyamiz ham bir o'zi o'rni shunga bog'lanadi.
Allohumma taqabbal minna. Allah Teala günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin. Sözü müal namazımızı ötken günahlarımızı keffarat etsin. Mehmallarımızı Allah Teala kademleri hasanatlar versin. İslam'a yardım bir etkenlerge Allah yardım versin. İslam'a zarar yetkisi etkenlerge Allah özü kifaya etsin. Ve sallallahu teala ala khayr halkihi Muhammedi ve alihi ashabihi.